السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas pada siang hari ini insyaallah tentang keutamaan dakwah. Dakwah ila tauhid was sunnah. Mengajak orang kepada agama yang mulia, syariat yang sempurna, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. وَإِنَّ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa tidaklah ada seorang Nabi pun sebelumku, kata beliau alaihi salatu wassalam, kecuali haqqan alaihi maknanya diwajibkan. Kalimat hak ini memiliki dua makna yang bertentangan hanya karena berbeda kata sambungnya. Haqqun lahu itu hak untuknya, tetapi kalau haqqun alaihi maknanya kewajiban atasnya, padahal sama-sama hak. hak lahu dengan hak alaih. Maka di sini disebutkan haqqan alaihi, berarti kewajiban. Haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui kepada masyarakatnya. Tidak ada seorang nabi pun dari sebelum beliau sampai kepada beliau, semuanya diwajibkan untuk menyampaikan kebaikan yang beliau-beliau ketahui kepada umatnya. Dan sebaliknya, yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, sebaliknya memperingatkan dari kejelekan apa yang mereka tahu atas umatnya, memperingatkan umatnya dari kejelekan yang mereka ketahui. Berarti tugas ini tugasnya yang mulia, tugasnya para anbiya, tugasnya para rasul yang mereka semua diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajarkan kebaikan kepada umatnya dan memperingatkan kejelekan, hati-hati dari kejelekan kepada umatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita mendapatkan faedah pertama bahwa itu adalah peran yang istimewa, perannya para rasul. Kedua, berarti dakwah itu terdiri dari dua sisi, mengajarkan kebaikan dan memperingatkan dari bahaya kejelekan. Tidak bisa separuh, enggak bisa satu saja, enggak bisa. Memperingatkan dari bahaya kejelekan terus, enggak mengajarkan kebaikan, enggak bisa. Sebaliknya mengajarkan kebaikan, tetapi tidak memperingatkan dari kejelekan, itu juga gak bisa. Dakwah para rasul, dakwah para anbiya adalah mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui dan memperingatkan dari bahaya kejelekan-kejelekan yang mereka ketahui. Sallallahu alaihim wassalam. Semoga salawat dan salam kepada seluruh para anbiya. Kita lanjutkan hadisnya, karena hadisnya yang saya katakan tadi panjang. Qala wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan bahwasanya umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di generasi pertamanya. Kebaikannya fi awwaliha, di generasi pertamanya. Wa sayusibu akhiruha bala. Adapun yang terakhirnya, yang belakangannya akan tertimpa bencana. Bala. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang munkar. Wataji'u fitanun, dan akan muncul fitnah-fitnah. Fayuraqqiq ba'duhum ba'dha, yang saling menipiskan, ini merusak sebagian pada sebagian yang lain, saling merusak fitnah-fitnah ini. Saking dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut yang menimpa umat ini di belakang hari, fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati, hingga seorang mukmin berkata, inilah waktu kehancuranku. Saking beratnya beban ujian fitnah, inilah kehancuranku, inilah kebinasaanku. Hadihi mahlakati. Thumma tankashif, kemudian fitnah tadi lewat, sirna, terangkat kembali, selamat. Ternyata barakallahu fikum wa taji'ul fitnah, tiba-tiba datang fitnah lebih dahsyat lagi. Fayaqulul mu'min, maka orang beriman berkata lagi, hadihi mahlakati, ini sekarang aku benar-benar binasa, hancur diriku. Tiba-tiba tankasyif, tiba-tiba fitnah itu selesai, lewat. Datang lagi lebih dahsyat, hingga orang mukmin berkata, inilah sekarang benar-benar kebinasaanku. Berarti barakallahu fikum, tidaklah datang satu fitnah kecuali lebih besar daripada yang sebelumnya, akan lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Qala faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhil al-jannah فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Maka siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. فَلْيَأْتِ مَنِيَّتُهُ, hendaklah datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maknanya? Istiqamah. Karena kematian siapa yang tahu? Sehingga berupayalah untuk tetap di atas keimanan pada Allah dan Rasulnya sampai datang maniyatuhu, sampai datang kematiannya. Wa la ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan juga dinasehatkan masih berkait dengan yang tadi, siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah istiqamah di atas keimanan. Ini hablum minallahnya, tetapi ada hablum minannasnya. Wal ya'ti 'alan nas, hendaklah datangi manusia dengan apa yang engkau suka didatangi dengannya. Kalau engkau tidak suka diperlakukan jelek, ya jangan memperlakukan orang lain dengan jelek. Kalau engkau enggak suka direndahkan, maka jangan merendahkan orang lain. Waliyati alan nas, hendaklah datangi manusia dengan apa yang kau suka untuk didatangi oleh mereka. Kalau engkau suka untuk dimuliakan oleh mereka, muliakan mereka. Kalau engkau ingin agar mereka memberikan sikap begini, hendaklah engkau bersikap seperti itu pada mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masih berlanjut hadisnya. Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi. Dan siapa yang berbaiat kepada imamnya, penguasanya, dan dia serahkan telapak tangannya untuk berbaiat, dan dia serahkan pula thamaratu qalbi, dia serahkan hatinya, maknanya berbaiat dengan jujur dari hatinya. Falyuti'hu in istata', maka hendaklah taati mereka sebisa-bisanya. Kalau sudah memiliki seorang penguasa dan engkau sudah memberikan baiatmu dari hati, falyuti'hu mastata', hendaklah mentaatinya sebisa-bisanya. Fa ja'a akhar, kalau datang yang lain, yunazi'uhu, ingin merebut kekuasaan itu dari yang pertama, fadribu 'unuqal akhar, maka tebaslah leher orang ini. Akhuna bidana azakumullah, tidak boleh buyi'a khalifatain. Tidak boleh dibaiat dua penguasa. Kalau engkau sudah berbaiat dengan satu penguasa dan engkau sudah mengakui dia penguasa yang sah, maka kalau ada orang yang lain ingin merebutnya, orang lain inilah yang dijuluki dengan bughat. Bughat maknanya orang yang menentang penguasa yang sah. Ikhwan fillah, berangkat dari hadis ini, Kita melihat bagaimana perjalanan dakwah, dan kita lihat betapa tingginya kedudukan dakwah, betapa mulianya peran dakwah, dan betapa pentingnya dakwah. Pertama sudah disebutkan tingginya peran dakwah, karena itu peran para anbiya, peran para rasul, mengajarkan kebaikan, kemudian memperingatkan dari kejelekan. Yang kedua, bahwa dakwah itu harus memiliki dua sisi tadi, mengajarkan kebaikan dan memperingatkan bahaya kejelekan. Yang ketiga, bahwa fitnah pasti akan datang, balaun, bencana. Dan disebutkan dalam hadis ini pula bahwa umat ini dijadikan oleh Allah kebaikannya di awalnya generasi para sahabat yang paling utama, kemudian generasi berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sesuai dengan hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik zaman adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini makna hadis tadi disebutkan dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, sedangkan di belakang banyak fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dulu mana berani orang bicara agama seenaknya, iya kan? Sekarang kayak main-main bicara agama Islam dengan seenaknya, dipolak, dibalik, diginikan, digitukan. Ini Islam, ini Islam. Fitnah, fitnah, fitnah. Belum lagi barakallahu fikum, fitnah-fitnah yang merupakan badai yang menghempas, yang orang ingin berpegang dengan sunnah seperti berpegang dengan bara api, saking panasnya, yang dijuluki dengan ayyamus sabr, hari-hari sabar. Kata Nabi, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian nanti, berarti bukan di zaman sahabat, sahabat-sahabat masya Allah, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat dikeluarkan tengah-tengah manusia, mereka. Tetapi kata Nabi, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada ayyamus sabr, ada hari-hari sabar, al-qabid, al-mutamassik bis sunnah kal-qabid alal jamr, orang yang berpegang dengan sunnah di hari-hari itu seperti memegang bara api panas. Dilepas aku sesat, enggak dilepas aku binasa. Sehingga orang mukmin berkata, kata Nabi, hadhihi mahlakati, sambil berpegang dengan sunnah dia merasa akan binasa, aku binasa, aku hancur. Ternyata alhamdulillah fitnah itu lewat. Tenang sebentar, ternyata datang fitnah lebih dahsyat lagi. Sampai mereka semakin yakin, inilah kehancuranku. Hadihi mahlakati. Ternyata ada lagi yang lebih dahsyat di belakangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maknanya fitnah-fitnah di dunia ini sudah maklum mesti akan datang. Gak mungkin seorang hidup di dunia beriman pada Allah dan Rasulnya tidak diuji. Gak mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? La yuftanun dari kata fitnah, kemudian tidak difitnah, pasti akan mengalami ujian-ujian. Maka ayat berikutnya Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kata Allah, Allah telah uji orang-orang sebelum mereka, aku telah beri fitnah-fitnah pada mereka, maka Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibiin. Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Dengan apa? Dengan ujian tadi. Kalau tidak jujur, baru ujian pertama sudah kalah fi awwali wahla. Sudah kalah di awal pertama. Tetapi kalau dia mukmin, dia tabah, dia kokoh. Sampai kemudian lewat fitnah itu. Ternyata ada lagi fitnah lebih besar, maka dia kokoh tabah di atas kitab wa sunnah. Sampai lewat lagi fitnah berikutnya. Barakallahu fikum. Berarti hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang dakwah itu selalu diperlukan sepanjang masa. Tayib, kalau Rasulullah SAW khatamul anbiya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penutup para nabi, maka ketika beliau telah wafat, siapa yang melanjutkan dakwahnya? Siapa yang melanjutkan untuk menerangkan kebaikan dan memperingatkan dari kejelekan? Ya umat ini, barakallahu fikum, khususnya yang tahu. Tahu maknanya berilmu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Balighu anni walau ayah. Nabi banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita disuruh untuk berdakwah. Seperti kalimat, siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah perbaiki. Sampaikan dariku walau satu ayat. Atau kalimat terakhir di khutbah terakhir beliau alaihi salatu wassalam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man sami'aha rubba muballighin aw'a min sami'. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku ini dan kemudian menyampaikannya. Ini juga dakwah. Mendengarkan hadis Nabi kemudian menyampaikannya. Fawa'aha, memahaminya, kemudian fa'addaha, kemudian menunaikannya. Dan dalam khutbah itu juga Rasulullah SAW menyatakan falyuballighu syahidul ghaib. Falyuballighu syahid al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Maka para sahabat yang hadir menyampaikan pada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'it tabi'in. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini. Dan kalimat yang paling jelas, yang kalian juga sudah hafal insyaAllah. Al-ulama, na'am warasatul anbiya. Orang-orang berilmu itu pewaris-pewaris Nabi. Istimewa sekali dikatakan pewaris Nabi. Karena Rasulullah SAW la yuwarithu dinaran wala dirhama. Karena Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi yuwarithul ilm. Tapi beliau mewariskan ilmu. Man akhadaha, akhadaha bihadzin wafir. Atau man akhadahu, akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil yang terbanyak. Uniknya, warisan ilmu itu masing-masing boleh mengambil sebanyak-banyaknya. Beda dengan warisan harta. Warisan harta tidak bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Yang mengambil banyak, kamu kehabisan. Yang belakangan tidak dapat. Tapi warisan ilmu, silahkan kalian ambil sebanyak-banyaknya, tidak akan pernah habis. Yang ini hafal kitab Bukhari Muslim, yang lain juga bisa menghafal Bukhari Muslim. Yang ini hafal Bukhari Muslim ditambah dengan Ashabus Sunan, dengan Masanid, dengan kitab-kitab Al-Muwatta'at dan seterusnya. Masya Allah, silakan berebut. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada kaum muslimin di luar masjid, ada apa kalian di sini? Di masjid ada pembagian warisan. Kalian enggak hadir, berdatangan semua ke masjid. Ternyata enggak ada pembagian apa-apa. Mereka mendengarkan kajian di sana, kemudian tanya, warisan mana? Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu. Baru mereka paham yang dimaksud. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fitnah demi fitnah pasti akan datang. Siapa yang paling tahu bahwa ini fitnah, ini tipu daya, ini palsu, ini bukan agama, ini bukan dari Islam, ini enggak ada dalam Quran, ini enggak ada dalam hadis. Al-ulama. Awal pertama datang orang-orang berilmu yang tahu. Nantikah sudah pergi, baru orang-orang yang bodoh, oh jadi kemarin itu fitnah, kemarin sudah lewat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dakwah tidak boleh berhenti, harus terus berjalan. Dan juga faedah berikutnya, bahwasanya siapa yang ingin selamat dari fitnah-fitnah tadi, tidak terbawa sesat, tidak terbawa menyimpang, maka hendaklah dia istiqamah. Jangan sampai dia mati kecuali dalam keadaan takwa. Hadis ini berbunyi, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia didatangi kematiannya dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini semakna dengan apa yang sering kita dengar, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan mukminin. Bahaya. Ada orang yang dalam keadaan Islam tetapi dengan fitnah digerogoti keilmuan pemahamannya terhadap Islam. Yang tadinya Islam yang benar-benar Islam tiba-tiba bergeser, bergeser dengan fitnah satu, fitnah kedua, fitnah ketiga, fitnah keempat, sampai tidak tersisa Islam kecuali namanya saja. Namanya Muhammad, Fatimah, Ahmad, Khadijah, tetapi enggak ngerti Islam sama sekali. Khamidina a'azakumullah. Apa terjadi Ustaz di Indonesia? Mungkin kalian belum lihat di Indonesia atau tidak terlihat. Tetapi di luar sana ada orang yang jelas pakaiannya pakaian kafir, tergantung kalungnya kalung kafir. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah. Siapa dia? Turunan orang-orang yang pergi dari Pakistan, Afghanistan, ngungsi ke Eropa. Sudah tidak ada agama Islamnya sama sekali kecuali namanya Fatimah. Apakah itu berubah dalam waktu sebentar? Tidak. Sanawatin tiwal. Bertahun-tahun, bertahun-tahun. Islam itu enggak usah pakai yang ini. Gunting sedikit. Ini juga terlalu kaku, gunting sedikit. Yang ini enggak cocok di masa kita seperti ini. Tidak relevan, gunting lagi. Ngapain pakai desak-desakan begitu? Supaya jauh-jauhan, supaya kita tidak terimbas dengan penyakit, tidak bau mulut, tidak sebagainya. Jauh-jauhan. Bergeser lagi. Masya Allah. Akhirnya orang sholat berjamaah seperti orang sedang berbaris, sedang assalamualaikum afiyah, sedang apel. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit, 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 akhirnya enggak tersisa. Tergunting, gunting, 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 gunting. Belajarnya tidak, tetapi yang tersisa terkikis habis dalam waktu yang lama. Sehingga dia merasa yakin saya masih dalam Islam, tetapi tidak tersisa keislamannya pada dirinya. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Maka hendaklah istiqamah dan kokoh di atas agamanya. Qala salah satunya dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau seorang sudah memiliki penguasa yang sah, usahakan taati sebisa-bisanya. Ini salah satu contoh. Yang hari ini sudah bergeser jauh. Kenapa saya katakan bergeser jauh? Lihatlah kebanyakan mereka. Kalau kita berkata taat pada penguasa, dicemooh. Dikira kita penjilat pemerintah, dikira kita antek pemerintah, dikira kita begini, dikira kita begitu. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pemahaman, pemikiran sudah mulai bergeser jauh. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nihayatun nushi wal amanah. Berarti yang namanya dakwah itu puncak an-nasihah wal amanah. Amanat yang paling besar, paling tinggi, dan sekaligus puncaknya nasihat. Hati-hati Pak, itu apa jembatannya agak rapuh, nanti jatuh. Itu nasihat kan? Bagus apa enggak bagus? Bagus. Hati-hati Pak, ini nanti terperosok. Bagus. Lebih bagus lagi kalau engkau berkata, hati-hati Pak, itu haram, nanti engkau terkena azab. Lebih tinggi, karena urusan bahayanya lebih besar. Bahaya terperosok dengan bahaya neraka, mana lebih besar? Sehingga para ulama, warasatul anbiya yang memberikan nusah, berkata kepada manusia, nahnu arhamu bihim min abaihim wa ummahatihim, kami ini lebih sayang pada mereka daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri. Terlihat pendengarnya agak terheran-heran, masa lebih sayang daripada ibunya sendiri, daripada bapaknya sendiri? Iya. Dijawab oleh beliau sebelum ditanya, karena melihat wajah-wajah yang kayaknya terheran-heran, maka mereka para ulama menjawab, ibu mereka dan bapak mereka menjaganya dari api dunia, menjaganya dari bahaya-bahaya dunia, sedangkan kami menjaga mereka dari bahaya api akhirat. Azab. Berarti barakallahu fikum, tentunya api dunia membakar, tetapi api neraka membakar dan kekal selama-lamanya di dalamnya, ini lebih mengerikan, lebih dahsyat. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu adalah an-nushu, nasihat. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Rabi, saya nukilkan dalil-dalilnya dari tulisan Syekh Rabi hafizahullahu taala tentang nasihat, hiyal mas'uliyatul musytarakah. Menasehati itu adalah kewajiban bersama. Bukan kewajiban ustaz saja. Kalau kamu tahu ada yang salah, nasehati. Kalau kamu tahu dia belum melaksanakan yang baik, nasehati. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Maka barakallahu fikum, tadi setelah menasehati dari terperosok, menasehati dari yang haram, kemudian menasehati jangan sampai kekal dalam neraka, bertauhidlah, beribadalah pada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Ini puncaknya nasehat. Mengapa? Karena bukan hanya diselamatkan dari neraka, tapi diselamatkan dari kekekalan dalam neraka. Siapa yang sudah bertauhid, aman dari kesesatan di dalam neraka, dari kekekalan di dalam neraka. Kalaupun mungkin dia masih memiliki dosa-dosa dan terancam dengan neraka, tapi enggak akan kekal karena punya tauhid. Sehingga barakallahu fikum, dijuluki oleh beliau Syekh Rabi bahwa apa yang dibawa oleh para anbiya tadi, yang dilanjutkan oleh para ulama warasatul anbiya, adalah nihayatun nushi, puncaknya nasihat, puncak tertingginya, dan puncaknya amanah, ad-dilala al-kamila ala kulli khair, yaitu mengajarkan segala kebaikan, kebaikan yang paling tingginya adalah kebaikan tauhid, dan memperingatkan dari bahaya kejelekan, dan yang paling mengerikannya adalah syirik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka kemuliaan dakwah, kemuliaan nasihat adalah dia melanjutkan misi para anbiya. Dan mereka berarti para penasehat-penasehat ini adalah pewaris-pewaris. Kita lihat beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa dakwah-dakwah para anbiya dijuluki dengan nushu, nasihat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaum, ini kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata, ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan kami lebih tahu tentang Allah dan kami memberitahukan pada kalian apa yang kalian belum tahu, kata Nabi Nuh alaihi salam ketika dituduh dengan tuduhan-tuduhan oleh masyarakatnya. Maka Nabi Nuh berkata, ya qaum, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, aku tidak memiliki kesesatan apa-apa. Walakinni Rasulullah, tetapi aku ini diutus oleh Allah kepada kalian dari Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan pada kalian risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nusuh, nasihat. Wa'alam minallahi, ma'alamu minallahi ma la ta'alamun, dan aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Kedua, Nabi Hud alaihi salam. Allah kisahkan juga dalam Al-Quran ketika kaumnya menuduh dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan, itu fitnah. Sebagaimana Nabi Nuh difitnah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, Nabi Hud alaihi salam juga sama. Apa jawaban Nabi Hud pada kaumnya? Ya kaum, laisa bi safahatun, aku tidak memiliki safaha. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku adalah rasul diutus oleh Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, aku ini untuk kalian sebagai nasihun amin, nasih, pemberi nasihat. Amin, amin yang jujur. Nasihun amin, pemberi nasihat yang jujur. Nabi Nuh mengatakan wa ansahu lakum. Nabi Hud menyatakan innilakum nasihun amin, aku ini penasehat, hanya menasehati. An-nusuh barakallahu fikum, maknanya adalah pemberian yang terbaik. Aku ini memberikan kepada kalian yang terbaik. Mengapa ditolak? Mengapa dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek? Demikian pula kisah Nabi Saleh alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya yang mendustakan, maka Allah berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Kata Saleh, kata Allah bahwa Nabi Saleh berpaling meninggalkan mereka dan berkata, ya qaum, duhai kaumku, laqad ablaghtukum, sungguh aku ini sudah menyampaikan risalah tarabbi, sudah menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, kalimatnya nasihat. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian, aku berikan nusah, aku berikan yang terbaik untuk kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tetapi kalian tidak suka nasihat, kalian membenci nasihat, kalian tidak suka diberi sesuatu yang baik. Wa akhbarallah an adadin min rusulihi, Allah kisahkan pula sejumlah rasul-rasulnya di dalam Al-Quran dan selalu disebutkan dalam masing-masing kisahnya bahwa nabi-nabi tadi berkata, inni lakum rasulun amin. Aku ini adalah rasul yang jujur. Aku memberikan nasihat pada kalian. Aku ini nasihun amin. Inni nasahtu lakum. Aku sudah menasihati kalian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Laqad rakaza Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga fokus beliau pada nusuh. Beliau menterkiz dakwahnya ala qadiyatin nasihah. Beliau alaihi salatu wassalam memfokuskan dakwahnya pada memberikan nasihat agar mereka mendapatkan kebaikan. Min al-barahin 'ala ahammiyatiha fi ad-da'wati ila Allah. Beliau bawakan bukti-bukti, beliau bawakan hujjah-hujjah, beliau ajarkan cara berfikir yang benar. Beliau bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Tidakkah mereka mau melihat, tidakkah mereka mau berpikir bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dalam ayat lain bagaimana ditinggikan tanpa tiang, bagaimana gunung-gunung dipancangkan. Kalian di desa ini, masya Allah, melihat berapa gunung? 5 gunung. Tidakkah berpikir? Kaifa nusibat? Bagaimana gunung itu dipancangkan? Dan bagaimana bumi dihamparkan? Diajak berpikir yang benar agar kenal penciptanya, agar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekali ngomong ditinggal, tidak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus. Dibalas dengan kejelekan, terus menasehati. Dibalas dengan permusuhan, terus menasehati. Dibalas dengan kejelekan-kejelekan sampai beliau terusir hijrah ke Madinah. Apakah berhenti menasehati? Tidak. Memberikan kembali nasihat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan doanya juga sesuai dengan misinya. Misinya baik, doanya juga baik. Ini yang kita singgung tadi pagi dalam tausiah subuh. Misinya baik, ingin menyelamatkan muslimin dari kekekalan adab dalam neraka, maka diajarkan tauhid, dibimbing dengan sunnah-sunnah agar jangan sampai terancam dengan ancaman adab. Doanya pun, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah berikan petunjuk pada mereka. Kalau mereka menentang, ya Allah berikan petunjuk pada mereka. Karena itu misinya. Seorang yang bernama Tufail radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, inna Daus asatillah wa rasulah. Sesungguhnya suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kebinasaan pada mereka ya Rasulullah, agar mereka hancur binasa. Nabi mengangkat tangannya ke langit, maka orang-orang di sekitarnya hancur Daus, berkata pada masing-masing diri mereka, halaka Daus, hancur Daus. Karena Rasulullah kalau berdoa dikabulkan, mengangkat tangannya ke langit, dikira memenuhi permintaan sahabat tadi, doakan kejelekan pada mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan para sahabat berkata, halaka Daus. Ternyata yang diucapkan doanya bukan seperti itu. Yang diucapkan adalah, Allahumma hdi Dausan Wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus. Datangkanlah mereka kemari. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Sebutkan tiga kali. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Dikabulkan oleh Allah. Dan suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Jangan lupa misi. Jangan lupa niat bahwa kita ingin menyelamatkan mereka. Maka doakan agar mereka selamat. Tidak berhasil, doakan. Ya, bukan doa kehancuran, doa hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak musyrikin Quraisy ditentang, dicemooh, dituduh, dicerca, sampai beliau ke Taif. Di Taif juga bukan diterima dakwahnya, dilempari dengan batu sehingga berdarah kakinya. Beliau terduduk di pinggir kota. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Dia maha tahu, menyuruh malaikatnya datang kepada Rasulullah dan tanyakan, maukah Allah membinasakan mereka, mengazab mereka? Kalau ya, kami akan hancurkan. Allah maha tahu. Malaikat tadi turun dan berkata kepada Rasulullah SAW, inni malakul jibal. Aku adalah malaikat gunung-gunung ini. Tahu gunung-gunung di sekitar Mekah dan Taif, gunung-gunung batu. Saking hitamnya, dikatakan dengan al-aswadan. Al-aswadan. Aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mentaati perintahmu. Kalau engkau memerintahkan aku untuk menimpakan pada mereka hadainil akhsyabain al-aswadain la'af'alanna atau kama qala fi riwayah. Kalau engkau ingin aku menimpakan dua gunung batu hitam ini kepada mereka, aku akan lakukan. Ternyata Rasulullah SAW tidak memilih itu. Sesuai dengan misinya, ingin menebar rahmat, ingin menebar kasih sayang. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Mereka belum mengerti. Atau dalam riwayat, tidak. Bal arju min aslabihim man ya'budullah, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Kalau yang generasi tuanya lewat, mudah-mudahan yang generasi mudanya tidak putus asa, tidak mendoakan dengan doa jelek, tapi mendoakan dengan doa hidayah, doa petunjuk. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memfokuskan pada yang namanya nasihat dan berkata kepada para sahabatnya, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Sudah kita singgung tadi bahwa makna nasihat adalah memberikan yang terbaik, menyebar rahmat. Ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk rasul, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam-imam penguasa kaum muslimin, wa ammatihim. Sehingga terjemahannya, nasihat untuk Allah bukan menasehati, tapi maknanya berikan yang terbaik untuk Allah, yaitu esakanlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berikan yang terbaik kepada kitabnya, Al-Quran, yaitu mempelajarinya, mengamalkannya. Berikan yang terbaik kepada Rasulullah SAW, ittiba'. Berikan yang terbaik kepada Nabi adalah dengan ittiba', mengikutinya, meneladaninya. wali a'immatul muslimin, berikan kesetiaan dan ketaatan kepada penguasa. Wa ammatihim, dan berikan yang terbaik kepada keumuman kaum muslimin. Taib. Apa berarti yang terbaik kita berikan pada seluruh manusia? Ikhwan ibn a'azakumullah. Memberikan uang baik, memberikan sedekah baik, memberikan makan, minum baik, memberikan. Tapi yang terbaik adalah memberikan ilmu, mengajari, menasehati. Maka yang terakhir inilah nasihat, bermakna nasihat. Karena itu yang paling tinggi, paling berharga, lebih dari dunia wa ma fiha. Ilmu lebih tinggi daripada dunia wa ma fiha. Maka kalau engkau membantu fuqara, membantu masakin, membantu orang-orang yang anak-anak yatim, membantu para janda dan sebagainya, itu bagus. Tetapi jangan lupa yang lebih bagus dari itu. Didik mereka, ajarkan pada mereka tauhid was sunnah. Dakwah itu adalah mengentaskan kemiskinan. Tidak cuma itu. Mengentaskan kemiskinan, iya, tetapi itu baru satu sisi kebaikan. Kalau mereka sudah pentas dari kemiskinan jadi kekayaan, sudah menjadi agnia, kemudian gak ngerti tauhid, diadab dalam neraka selama-lamanya. Ya namanya kamu belum berikan yang terbaik. Ajarkan pada mereka ilmu agama dengan baik dan benar, dari akidahnya sampai syariatnya, akhlaknya dan semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat tepat kalau memberikan kebaikan pada anak yatim itu dengan dipelihara. Kafilul yatim, kata Nabi, ma'i kahatain. Pemelihara anak yatim seperti bersamaku nanti yaumul qiyamah, seperti dua jari ini. Dengan mendidiknya, mendidik agamanya, mendidik na'am semua yang disyariatkan dalam agama ini, dari akidahnya, syariatnya, akhlaknya dan seterusnya. Inna Allah yarda lakum thalathan. Rasulnya Allah ridha pada tiga perkara, dan Allah murka pada tiga perkara. Ini dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Muslim dan Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah. Ini sampai jam berapa? Mana panitianya? Saya tidak terbiasa kajian terlalu panjang. Jadi kalau memang sampai jam 12 misalnya, kita sekarang break dulu ya. Biar disambung lagi nanti. Sudah lelah. Taib, terjemahkan hadis ini dulu, kita tutup. Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha pada kalian tiga perkara. Ridho untuk kalian tiga perkara, dan murka pada kalian atas tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraku, wa an tunasihu man wallahu allahu amrakum. Tiga perkara yang Allah ridhai untuk kalian adalah agar kalian beribadah kepada Allah saja, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid. Yang kedua, anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian bersatu seluruhnya, bersama-sama berpegang dengan tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Ini dua. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada orang yang dijadikan sebagai penguasa kalian. Ini siapapun dia, Kalau dia adalah penguasa, kamu berikan nusuh yang terbaik untuk mereka. Apa itu? Makna pertama, kesetiaan dan mentaati fil ma'ruf. Makna kedua, memberikan nasihat pada mereka. Barakallahu fikum. Ini yang diridhoi. Wa yaskhatu lakum thalath, dan Allah murka atas kalian karena tiga. Qil wal qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Qil wa qala, katanya dan katanya. Memberitakan berita-berita yang tidak jelas. Memberitakan ucapan-ucapan yang tidak tahu asal-muasalnya. Menyampaikan ucapan-ucapan fitnah, menyampaikan ucapan-ucapan dusta, menyampaikan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak diketahui dari mana. Kabar burung, burung apa? Iya kan? Apakah burung hantu atau burung pipit? Oh, itu kabar burung, jangan dianggap. Mengapa? Karena Nabi sudah memperingatkan bahwa siapa yang menyampaikan satu berita yang dia tidak tahu asal-usulnya, maka dia salah satu dari dua pendusta. Yang pertama memberitakan dusta, dia juga yang menyampaikan ikut berdusta. Karena dia tidak tahu dari mana dia sampaikan. Ikhwani fidina azakumullah, menjadi ahadul kadzibain, salah satu dari dua pendusta. Katanya, apa ya? Dari mana? Tahu, dengar. Kok enggak tahu lah? Kamu dengar dari siapa? Enggak tahu. Tapi dengar-dengar begitu. Kok bisanya enggak tahu? Apa tiba-tiba tembok berbicara? Ini barakallahu fikum qila wa qal. Jangan terbawa dengan itu. Karena disebutkan dengan tegas dan riwayat-riwayat yang sahih. Ancaman-ancaman terhadap orang yang menyampaikan berita yang tidak pasti. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti kita akan sampaikan beberapa di antaranya. Wa kathratus su'al, yang kedua, banyak minta, banyak tanya. Karena soal bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Kathratus soal, banyak bertanya, juga jelek. Kathratus soal, banyak meminta, juga jelek. Tetapi barakallahu fikum, lebih mengarah pada kathratus soal, maknanya banyak bertanya, karena itu yang disinggung dalam hadis lain. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau aku larang, tinggalkan. Kalau aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Karena sesungguhnya binasanya orang yang terdahulu karena banyak bertanya. Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabinya. Kok begitu? Kenapa enggak begini? Kok itu dilarang? Kenapa dilarang? Terus bertanya-tanya-tanya-tanya, itu tidak bagus. Apalagi bertanya sesuatu yang belum terjadi. Kalau begini Ustaz? Kalau begitu Ustaz? Kalau di bulan Ustaz? Kalau di bintang bagaimana? Kalau di Mars Ustaz? Rewel. Kapan kamu mau ke bulan? Nanti tanya lagi pada saya. Kapan berangkatnya? Belum tentu dia ke sana. Tapi bertanya sesuatu yang belum terjadi. Imam Ahmad rahimahullah kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, ara'aita ara'aita, jawab Imam Ahmad, awaqa, terjadi? Belum. Hatta waqa, nanti kalau terjadi saya jawab. Tidak dijawab. Itu kathratus su'al, banyak bertanya. Sehingga dikatakan awaqa'. Sedangkan Ibn Abi Rabah rahimahullah, ketika ditanya dengan pertanyaan ara'aita, 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 si penanyanya ini kebetulan orang Yaman. Utruk ara'aita ka bil Yaman. Tinggalkan ara'aitamu di Yaman sana. Jangan bawa ke sini. Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gitu? Bagaimana pendapat? Tinggalkan itu di Yaman. Jangan bawa ke sini. Beliau imam di Mekkah. Ikhwan ibn a'azukullah, karena mereka para ulama tidak suka dengan kathratus su'al, khususnya yang seperti itu. Yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Kita istirahat sejenak, mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan setelah 10 menit atau berapa jam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستغفره نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita bahas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim wa Malik wa Ahmad rahimahullahu taala. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yasqat lakum thalathan. Allah ridha untuk kalian tiga dan Allah murka atas kalian tiga perkara. Ridha atas kalian agar kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ridha kalau kalian beriktisam, berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Hendaklah memberikan nasah kepada orang yang Allah. Hadza huwa syahid. Inilah syahid dari pembahasan kita, tetap Rasulullah SAW menyatakan nasah, nasah, nasah. Dan Allah murka atas kalian tiga perkara. Qili wal qal, katanya-katanya, berbicara tanpa hujjah, berbicara tanpa dalil, menyampaikan tanpa tahu dari mana asalnya, menyebarkan kedustaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami', cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadiba, hadis di dalam sahih, barakallahu fikum. Mengapa? Berarti orang ini tidak menyaring, semua yang dia dengar langsung ngomong. Seakan-akan telinga dengan lidah itu ada sambungannya paralel. Begitu masuk sini keluar. Seakan-akan telinganya adalah mikrofon dan mulutnya adalah salonnya. Masuk ke telinga, keluar di sana. Otomatis. Tidak demikian barakallahu fikum. Tidak semua yang kita dengar bisa kita sampaikan. Pertama, ada berita yang pasti, ada berita yang tidak pasti. Maka yang tidak pasti geser, jangan disampaikan, akan jadi fitnah. Dengar yang pasti-pasti. Yang pasti-pasti, yang jujur, jelas, ada hujjah, ada dalil, itu pun dibagi lagi. Apakah ini pantas disampaikan sekarang atau nanti? Mengapa? Barakallahu fikum. Ini kita bicara yang ada hujjahnya, yang ada dalilnya. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau engkau menyampaikan pada manusia apa yang belum mereka bisa pahami, takun fitnah, akan menjadi fitnah. Yani kelasnya, kelas orang-orang ini sampaikan ini, kelas orang-orang yang seperti sampaikan itu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'ad, la tubashirhum fayattakilu, jangan sampaikan pada mereka, nanti mereka akan begini begitu. Ini barakallahu fikum. Apalagi kalau bukan masalah hukum seperti itu. Apalagi kalau dengar, jujur, benar, tapi urusan orang lain. Ya ngapain disampaikan? Oh iya, iya, iya. Loh ini benar loh. Iya, benar. Tapi apa urusannya? Itu keluarga dia. Kenapa saya harus tahu semua keluarga? Ya enggak, barangkali gini-gini. Urusan seperti itu biasanya hanya menuju satu huruf O. Tidak lebih dari itu. Oh, katanya begini, iya saya dengar dari si fulan, fulan pakai sanad nih, ya, masya Allah sanadnya sahih. An fulan, kata si fulan, bahwasanya dia begini, begini, begini. Oh, udah. Setelah bilang, oh, apa untungnya? Apa ruginya? Untung tidak ada, rugi bisa jadi ada. Khonibidina azakumullah. Sehingga, udahlah. Hindarkan qila waqal. Yang kedua, kathratus su'al. Jangan banyak tanya, jangan rewel, jangan kayak Bani Israel. Halaka Bani Israel likathrati masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ikhwan ibnina azakumullah. Orang kalau menyampaikan berita ragu, itu kelihatan. Kalau dia enggak jujur. Ini ikhwan kita dari polisi pasti tahu itu. Nah, ini enggak jujur. Ngomongnya kesana, kemari, kadang begini, kadang diulang, beda. Barakallahu fiikum, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Nabi, tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Yang meragukan katanya, dengar-dengar ini kabar burung, udah tinggalkan itu. Bohong itu, dusta. Lo tahu dari mana? Ya dari keraguanmu. Karena Nabi menyatakan selanjutnya, setelah mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, Nabi menyatakan innamas sidqu tuma'nina. Kejujuran itu ketenteraman dalam jiwa. Sedangkan al-kadzib raibah, kedustaan itu raibah, keraguan di dalam dada, gelisah. Kok bisa ada alat pendeteksi kejujuran? Kok bisa ada alat seperti itu? Ini aneh nih, ajaib bisa mengetahui hati orang. Bukan. Hanya mengecek detak jantungnya saja. Apakah dia tumaknina atau raibah? Kalau raibah, hadisnya jelas. Wal kadhibu raibah. Wassidqu tumaknina. Kejujuran itu ketenteraman, sedangkan kedustaan itu gelisah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada kisah, tidak apa-apa kita belok sedikit. Ya. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islamnya, mendengar kalimat dari Musailamah, aku dapat wahyu. Musailamah al-Kadzdzab, padahal belum masuk Islam, dia berkata kepada Amr, ya wabar, ya wabar, laka udunani wa sadr wa innaka la ta'lam ya Amr, katanya. Maksudnya ya Wabar, ya Wabar, engkau ini memiliki dua telinga dan satu hati, dan engkau pasti tahu wahai Amr. Kata Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni la a'lam annaka kadhib. Sungguh demi Allah, aku sangat yakin engkau dusta. Beliau mendengar dari Musailamah, mendengar dari Rasulullah SAW. Sebelum Islamnya sudah tahu ini dusta. Kelihatan dari kata-katanya, kelihatan dari bahasanya, kelihatan dari keraguannya, kelihatan dari raibahnya, kelihatan. Innilah alam annaka kadhib. Sungguh aku tahu engkau ini pendusta. Engkau berdusta. Tapi ketika Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan ayat-ayat, beliau masuk Islam. Ini jujur. Dari mana beliau tahu ini dusta, ini benar? Innamas sidqu tuma'nina wal kadhibu raibah. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada masalah nusuh. Dalil berikutnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membaiat sahabat-sahabatnya, diriwayatkan hadis dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, bai'tu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah SAW ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushu li kulli muslim. Aku berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi, berjanji untuk salat, mengeluarkan zakat, dan nushu li kulli muslim, untuk memberikan nasihat pada setiap muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, riwayat dari Jarir ibn Abdullah ini, barakallahu fikum, ada kisah riwayatnya yang dijuluki dengan maurid, atau barakallahu fikum, tempat tersebutnya hadis. Pada waktu itu, yauma matal Mughirah bin Syu'bah, ketika Mughirah bin Syu'bah wafat, beliau berdiri, fahamidallahu wa athna alaih, berdiri berkhutbah, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian memberikan kalimat, alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah, atas kalian untuk bertakwa kepada Allah sendirinya, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wal waqar was sakinah hatta ya'tikum amir, tentramlah kalian, tenang sampai datang amir kalian, penguasa kalian. Fa inna ma ya'tikumul an, sungguhnya dia datang sekarang, sebentar lagi akan datang amir. Ista'fu li amirikum, mintakanlah maaf untuk amir kalian, sesungguhnya beliau suka untuk memberikan atau meminta maaf. Qala amma ba'd, inni ataitun nabiyya, kemudian setelah datang berkata, inni ataitun nabi, aku pernah datang kepada Nabi SAW, ubayi'uka alal Islam, aku katakan ya Rasulullah, aku berbaiat atas Islam. Kata Nabi, wa nushu likulli muslim, tambahkan an nushu likulli muslim. Jadi baiat untuk Islam, Nabi memberikan syarat tambahan, dan nushu likulli muslim, dan menasehati setiap muslim, dan memberikan nusah, memberikan yang terbaik untuk setiap muslim. Maka aku ulangi, bayatu ala hadha, aku berbaiat atas itu, atas Islam, dan nushu likulli muslim. Oleh karena itu, kata beliau, sekarang ini semoga aku bersumpah dengan Rabbnya masjid ini, inni lanasihun lakum, aku memberikan nasihat pada kalian. Thumma staghfara, kemudian minta ampun pada Allah SWT, kemudian ditutup dan turun. Nasihat amir singkat. Intinya bahwasanya beliau menyatakan kewajiban nushu likulli muslim, dan ini nasihat saya pada kalian. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani bin a'azakumullah, pembahasan yang kedua, setelah mengetahui bahwa nasihat itu kewajiban bersama. Jangan saling menyerahkan, biar dia ajalah. Tahun. Dan tidak mengapa nasihatmu pada satu orang diikuti dengan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, enggak apa-apa. Justru semakin meyakinkan. Jangan berkata, udah saya nasihati kemarin, enggak mau dengar. Loh, jangan. Biarkan orang kedua menasehati. Seakan-akan tidak tahu orang pertama sudah menasehati. Sehingga orang itu berpikir, sudah dua orang yang menasehati saya. Besok orang lain lagi. Tidak tahu. Dua orang yang kemarin menasehati. Dengar lagi dia. Nasihat ketiga. Masya Allah. Ini juga mengucapkan kalimat yang sama. Yang keempat, kelima, keenam. Ketujuh, Allah kasih hidayah ke dalam hatinya. Berarti memang saya harus berubah. Berarti memang saya harus memperbaiki diri. Setelah dia mendapatkan hidayah, berubah Masya Allah dengan nasihat tadi, siapa yang dapat pahala? Orang yang terakhir saja? Atau orang yang pertama juga, kedua juga, ketiga juga, keempat juga, kelima juga, keenam juga? Semuanya. Mengapa? Karena kalau yang terakhir saja menasehati, belum tentu dia dapat hidayah ketika itu. Karena baru satu orang. Iya kan? Justru dia mendapatkan hidayah terketuk hatinya di nasihat yang ketujuh, karena sudah mendengarkan nasihat yang pertama. Sehingga dia yang ketujuh dia berkata, berarti benar temanku yang pertama tadi. Masya Allah. Berarti orang yang kedua itu sayang sama saya. Berarti orang yang ketiga itu, jangan dikira orang terakhir saja. Dan orang terakhir tadi menasihati kemudian dia dapat hidayah, jangan dikira cuma kamu saja. Jangan GR, wah karena saya dia berubah. Karena ada sekian orang menasehati kepadanya. Maka pembahasan yang kedua, bahwa dakwah itu ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ada kemuliaannya, ada pahalanya, ada nilainya di sisi Allah SWT, dan dilipatkan pahalanya sekian kali lipat, bahkan ditambah lagi mendapatkan pahala orang yang didakwahinya ketika dia mengajarkan, ketika dia mengamalkan, yang menasihati ikut mendapatkan pahalanya. Yang pertama, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan berkata, aku dari kalangan muslimin. Waman ahsanu, maknanya la ahad ahsan qawlan minhu, maknanya tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan dakwah. Qulu la ilaha illallah, bertauhidlah kepada Allah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kalimat yang lebih baik daripada ucapan seorang dai yang mengajak kepada tauhid. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ini kemuliaan. Wa man ahsanu qawlan. Dan tentunya orang-orang bisa ikut andil dalam dakwah tauhid ini walaupun dia tidak memiliki ilmu. Bagaimana Ustaz? Orang tidak memiliki ilmu bisa berdakwah. Kamu dukung orang yang punya ilmu tadi. Ustaz, isi tempat saya. Saya akan datangkan semua teman-teman saya untuk ngaji. Orang kedua ini ikut berdakwah. Orang ketiga berkata, rumah saya saja, rumah saya lebih besar. Sebelum diizinkan di masjid. Orang yang ketiga memberikan tempat, juga mendapatkan pahala dakwah tadi, ikut andil di dalam dakwah. Wahaluma jarra, dan terus demikian semua ta'awun di dalam dakwah tauhid akan mendapatkan keutamaan dakwah tadi biidznillah taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata, qul hadihi sabili, ad'u ila Allah ala ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Maka dikatakan oleh para ulama, makna ayat ini pengikut Nabi Muhammad SAW harus ikut berdakwah. Ad'u ilallah. Qul, katakan wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Ad'u ilallah, mengajaknya kepada Allah, tidak mengajak pada pribadi, tidak mengajak pada golongan tertentu, tidak mengajak untuk taklid, tidak mengajak pada siapapun, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibn Kathir dalam tafsirnya, yaqulullahu ta'ala li rasulihi amiran lahu, Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya, an yukhbiran nas, untuk menghabarkan pada manusia bahwa ini adalah jalanku, ikutilah jalan ini. Ay tariqatahu, yakni jalannya, tariqahnya, sunnahnya, mahiya, kata Ibn Kathir, wahiyya da'wah. Jadi sunnah Rasulullah SAW yang paling besar adalah berdakwah. Itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Da'wah ila syahadati an la ilaha illallah, kata Ibn Kathir, yaitu mengajak kepada tauhid la ilaha illallah. Yad'u ilallah biha ala basirah, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang ketiga, Allah juga berfirman dengan lamul amr. Lamul amr itu lam yang menunjukkan perintah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di tengah kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang baik-baik, mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang akan falah. Masih ada lagi yang berikutnya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, dakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Disuruh untuk berdakwah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, yakni dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan hadis yang sahih, dengan riwayat-riwayat, dengan sanad yang sahih. Sedangkan mau'izatil hasanah adalah dengan ancaman dan dengan kabar gembira, dengan terghib wa tarhib. Yang pertama dengan ghain, yang kedua dengan ha. Dengan ghain, terghib, maknanya memberikan semangat, memberikan kabar gembira agar mereka semangat beramal. Wa tarhib dengan ha, mengancam, hati-hati dari azab Allah, hati-hati dari fitnah, hati-hati dari bencana, azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kalian tersesat dan seterusnya. Ini dua-duanya dakwah, memberikan targhib wa tarhib. Terghib dengan memberitakan berita-berita gembira, dengan surga, dengan jannah, dengan ampunan Allah. Siapa yang mengikuti jalan ini, maka akan mendapatkan dari Allah keridhaan dan jannahnya. Sedangkan terhib adalah ancaman. Kalau engkau tidak mau mengikuti jalan ini, engkau terancam dengan ancaman azab, kemurkaan Allah dan nerakanya. Baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik, adalah pada orang-orang yang memiliki syubhat di kepalanya. Syubhat itu kekaburan. Dia tidak merasa salah, padahal salah. Gimana caranya? Ikutilah kebenaran. Aku udah ikut kebenaran kok, padahal salah. Hati-hati jangan sampai sesat. Aku gak sesat. Ini orang dikasih tarhib buat tarhib, tenang-tenang saja. Mengapa? Merasa sudah ada di jalan yang lurus, merasa sudah selamat dari penyimpangan, padahal menyimpang. Ini tidak cukup dengan tarhib buat tarhib. Harus dengan bantahan-bantahan. Syubhatnya harus dibongkar. Kamu berpikir itu kebenaran? Bukan. Kebenaran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu kira bahwa apa yang kamu anggap itu benar, itu adalah hak? Tidak. Itu bertentangan dengan qaul Allah, bertentangan dengan hadis. Dibantah syubhatnya satu persatu, sampai dia faham, ternyata saya salah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah, dari ayat ini beliau mengambil, kata beliau, manusia terdiri dari tiga jenis. Kalau kita mendakwahi manusia, maka kita lihat jenis mana orang ini. Kalau orang ini jenis orang yang dalam keadaan pencinta kebenaran, pencinta kebenaran, maka orang ini cukup kamu ingatkan saja dengan qaul Allah dan qaul Rasul. Ini ucapan Allah, sami'na wa ta'ana. Ini ucapan Rasul, sami'na wa ta'ana. Mudah. Ini golongan pertama. Mudah-mudahan seperti kalian. Tersampaikan dalil-dalil cukup. Aman nabihi kulun min indi rabbina. Tetapi yang kedua, dia sesungguhnya kalau tahu kebenaran, dia suka dan dia cinta. Tetapi dia tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang bukan berkait dengan agama, dengan pekerjaannya, dengan urusan kantornya, dengan urusan-urusan sawah dan ladangnya, dengan masalah ternaknya, dengan berbagai macam urusan-urusan tersebut. Terus lupa, tidak memperhatikan agama. Maka orang ini harus diterhib buat terhib. Kamu, kalian tidak takut kepada Allah? Sungguh kita hidup di dunia sebentar, kemudian kita mati dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam masuk neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya, wa imam masuk surga yang nikmat dan selama-lamanya. Orang yang tadinya lalai jadi bangkit, bangun. Yang tadinya lupa jadi ingat. Yang tadinya jauh jadi dekat. Yang tadinya ngelamun jadi sadar. Iya ya, saya mau mati. Tidak hidup selamanya di dunia. Apa ini? Bakhin-bakhin. Mengingatkan apa itu bakhin-bakhin? Mengingatkan sahabat dalam jihad yang sedang istirahat sejenak memakan korma dalam perang ini. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, apa yang Allah janjikan untukku? Kalau engkau terbunuh, fi sabilillah, engkau akan mendapatkan jannah, engkau akan mendapatkan demikian-demikian kemuliaan di sisi Allah. Bah, bah, bahin, bahin. Apa terjemahannya? Wah, wah, begitu. Kalau gitu, ya Rasulullah, terlalu lama aku memakan kurma ini. Terlalu lama artinya pengen cepat dapat surga. Terlalu lama dia keluarkan dari mulutnya, dia perang lagi. Dan terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mada ma hamalaka antaqula bakhin-bakhin. Kata Nabi, apa yang membawamu mengucapkan bakh-bakh? Ya Rasulullah, kalau mendapatkan jannah kekal dalamnya selama-lamanya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita berlama-lama di dunia? Kalau untuk menghabiskan kurma ini terlalu lama. Maksud saya tadi, yang tadi sibuk dengan dunianya, toh saya akan mati dan apa yang saya punya cukup untuk saya pakai, cukup untuk saya makan, cukup untuk bernaung. Selesai. Itu dunia. Apalagi walaupun engkau punya sekian ribu gudang makanan yang paling mewah, paling nikmat, apakah bisa dimakan semuanya? Tidak, dimakan secukupnya. Habis itu ya. Iya kan? Harta sedemikian banyaknya, apakah bisa dipakai seluruhnya? Tidak, yang dipakai hanya secukupnya. Tidak bisa dipakai seluruhnya, dibilang orang gila kamu. Emasnya dari ujung lengan sini sampai ke pundaknya, emas semua. Berat jalannya, jadi ketawain sama orang. Artinya apa? Gak bisa dipakai seluruhnya. Mobil punya 33, yang dipakai paling satu. Yang lainnya, ya ditaruh saja. Ikhwanuddin a'azakumullah. Rumah punya sekian banyak. Yang di sana ada tukang kebun dan punya khodamah, suami istri. Laki-lakinya tukang kebun, khodamahnya beresin rumah. Villa yang di sana, di sana, di sana juga sama begitu. Yang punyanya sibuk di kantor pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi. Siapa yang bernikmat-nikmat? Ya dua orang tadi. Suami istri tadi enggak kerja, enggak apa, dikasih duit tiap bulan ketiban rezeki, bisa menikmati rumah mewah di atas gunung di Boja. Karena indah Boja, masyaallah. Ikhwanu fillah a'azzakumullah. Sehingga dengan targhib wa tarhib ini untuk jenis kedua. Sesungguhnya kalau diingatkan dia akan ingat, tapi terlalaikan dengan dunianya. Adapun yang ketiga, jenis manusia yang tertipu oleh syubhat. Jenis manusia yang tertipu oleh sekian banyak perkara-perkara yang dikira hak padahal batil, dikira batil padahal hak. Sehingga dia pegang kuat-kuat kebenaran itu, padahal itu batil. Dia hindari kebatilan yang katanya batil, ternyata itu hak. Orang ini tidak bisa dan tidak cukup hanya dikatakan ikutilah kebenaran. Dia akan jawab, sudah. Jauhilah kemunkaran, sudah. Hati-hati neraka. Ya makanya saya pegang kuat-kuat kebenaran ini, padahal kebenaran dalam tanda petik. Tidak hakiki. Maka yang ini jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik. Bantah yang lebih baik barakallahu fikum adalah dengan hujjah, dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, bukan dengan sumpah serapah. Bukan engkau sesat, engkau menyimpang, engkau begini. Kamu sebutkan 1001 macam cercaan juga dia enggak merasa. Oh, saya pegang hak kok. Tetapi justru yang diperlukan adalah, ya akhi, itu bukan hak. Mana buktinya? Ini saya buktikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini ayat Al-Quran. Kamu tahu tafsirnya apa? Lihat tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan satu persatu dalil-dalil sampai dia muqni', puas. Iya ya, ternyata saya salah. Dan beberapa orang yang saya kenal, ketika disampaikan seperti itu memang stres dulu di awalnya. Pusing kepala sampai ingin pecah. Masa sih semua salah? Merasanya begitu. Semua disalahin. Bingung dia. Sehari, dua hari, tiga hari. Lama-kelamaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan padanya ketenteraman. Ya kalau memang salah, mau apa lagi? Sudah terbukti. Kemudian dia terima kebenaran. Proses ini barakallahu fikum sering terjadi pada orang-orang yang seperti ini. Dan barakallahu fikum, ibadah yang bernama dakwah ini pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam hadis yang pertama. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sungguh kalau Allah memberikan hidayah Kalau Allah memberikan petunjuk pada satu orang karena sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah perbendaharaan yang termahal ketika itu. Dan saya tidak mau mencontohkan dengan mobil mewah. Ada yang mencontohkan dengan mobil mewah di waktu itu. Rekamannya sampai sekarang ada. Diketawain. Itu udah mobil kuno. Jadi cukup dengan kalimat bahwa itu adalah mobil mewah. Apa itu adalah kendaraan termewah saat itu. Humrinam. Apa yang kalian cari dari dunia ini? Kamu mendakwai seseorang dan orang itu dapat hidayah, itu lebih dari segala apa yang termahal di dunia ini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim. Kalau tadi dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, siapa yang berdakwah mengajak kepada jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia mengajak satu orang, dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengerjakan tadi, berarti dia mendapatkan dua, pahalanya dia dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau yang mengikutinya dua, juga dia mendapatkan dua, berarti tiga dengan pahalanya dia sendiri, menjadi tiga kali lipat. Dalam keadaan dua orang ini gak dikurangi pahalanya, tetap sempurna. Bagaimana kalau diikuti oleh banyak orang, oleh sekian banyak orang, barakallahu fikum. Tetapi ancamannya, siapa yang mengajak pada kesesatan, pada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran. Mereka akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan pahala jariah. Yang orangnya telah wafat, pahalanya terus mengalir. Orang wafat itu amalannya terhenti. In qata'a amaluhu. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath. Tidak bisa beramal apapun, sudah terputus buku rapotnya, sudah tidak bisa nambah apapun, nilai apapun. Tetapi ada orang-orang yang sudah wafat, tetapi catatannya masih bertambah, 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 bertambah. Mengapa? Ternyata santri yang dididiknya sudah mengajarkan pada orang lain. Itu gurunya sudah meninggal, masih terus mengalir pahalanya. Buku yang dia tulis sampai hari ini masih dibaca. Ini yang kedua tadi saya ambil dari bukunya, kitabnya Abdus Salam bin Barjis Ali Abdul Karim. Belum meninggal kecelakaan waktu itu, udah lama, berapa tahun. Namanya Hujajul Qawiyah ala anna wasaili da'wah tauqifiyah. Kitab Bukhari, Muslim dan seterusnya, setiap dibaca, Imam Bukhari mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Sehingga jangan tazahud fi hadzal majal. Jangan merasa enggak perlu, jangan merasa enggak berhajat pada urusan ini, urusan dakwah ini. Mengapa? Karena pahalanya di samping besar dan terus-menerus jariah. Dipakai bukunya dan sebagainya atas nafkah fulan. Enggak harus ditulis atas nafkah si fulan atau si alan, tapi Allah mencatatnya sebagai pahala yang jariah. Setiap dibaca dapat pahala, setiap dibaca dapat pahala. Walhamdulillah rabbil alamin. Natlaha ta'ala taufiq wassadad. Semoga kita diberi oleh Allah SWT taufiq untuk bisa meniti jejak Rasulullah SAW dan meniti jejak para salafus saleh, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah, yang berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.